waraana Tigraay keessatti adeemaa jiru gareen wal waraanan ariitiidhaan dhaabanii gara mareetti akka seenan gumiin dhaabilee amantii Tigraay torban darbee waamicha godheera. Ibsaa waamichaa kanaan waraanni sun lubbuu lammiiwwanii qulqulluu hedduu ammayyuu balleessaa akka jiruu fi burmi Soomaalee barbadaa'aa jiraachuu yaadachiise mareen akka jalqabuuf hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuun qabaa jechuudhaan gabaasaan keenya Mulgeetaa Asfaa na gabaasu Tsiyoon Girmaa afaan Amaaraarraa ammoo gabaasaa ergiteen namoota yakkaan shakkamanii naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran qabuudhaa fi sakattaa godhamuun alatti naannicha keessa lolli hin jiru jechuudhaan Meejar Jeneraal Mahammad Tasammaa VOA'tti himaniiru jetteetti. Ministeera ittisaa Itoophiyaa keessatti daayireektara olaanaa indoktirineeshinii kan ta'an qondaalli waraanaa kun akka jiranitti akka miidhaa garee ciccitoota Hawaat gaggeesseen osoo ta'e Tigraay haala amma itti mul'attu kanatti hin jirtu. Gaaffilee biroo Tigraay keessatti ka'an biroos Tsiyoon gaafatteetti kan Mulgeetaa Asfaahaa waliin gabaasaa dhiyaate Tuujubeen Cuunfitee dhiyeessiti.
Naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira ka jedhan wal waraansi dhaabatee kanneen dura irratti bobba'an hatattamaan dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gumiin waaltaalee amantii Tigraay torban darbe waamicha dabarsee jira. Gumiin kun ibsa baaseen waraansi sun lubbuu lammiiwwan nagaa ammayyuu dhabamsiisaa waaltaalee jiran mancaasaa waan jiruuf mariin karaa nagaa akka jalqabamu hawaasi addunyaa dhiibbaa gochuu qaba jechuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akkuma kanaan haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiruuf walumaa gala haala waraansi sun itti geggeessame akka nuuf ibsaniif daayireektara olaanaa indoktirineeshinii ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaa waraana Tigraay keessa jira jedhameef deebi'innaa kennan akkas jedhan.
መቀሌ ከተገባ በኋላ ጦርነት የሚባል ነገር የለም ውጊያም የሚባል ነገር የለም የተበታተኑትን ወንጀለኞች የማደንና የማሰስራ እዚህም እዛም ትንንሽ ግጭቶች እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በሚያደርጉት
መቀሌ እርገሴናም የቦደ ወራነ ዋንት ጀረሙን ጅሩ ሎለ ዋንት ጀረሙን ጅሩ የከምቶተ ተምሳን አደምሱፍ በርባዱ ረት ወልት ቡንሳ ወንት ጥቆን አሲፍ አቺ ጅሩ ልቡ ወልፈቹ ፍቱ ፊገኒ ራያን ኢትሰብያ ሞሴራ ከበጂሱፍ ዱለ ገገሱን ወልት ቡንስ ጥቆን ጅሩ ሰደርካ ወራን ሳፈይ ሰደርካ ሉላት ዩምቱን ጅሩ ገሬለ ሽሮር ከሰን ጥቆ አደምሱራ አማ ገረነ መድንፋት ካረት ዴማሚቱ ጅራ ጀራን ጀነራል መሐመድ ሎለ ሰነ ከጀልቀበ ገሬ ወሃት ጀቹን ህመተኒ ቡራሌ ሚሶማ ሄዱንዲ ገሜራ ልቡ ሄዱ ገላፈቴራ ማይካድራት ቱነፊን ፍጤንስ ጀማ ገገሰሜራ ራያ ኢትሰብያ ረት ጎችሱ ከነይሳ ራወቹን ሳሚችራ ወተሜረ ጀራን እንኑማ መቀሌ ራበቀቴ እናቦ ሂደምቶተ ኩመኩዳኒ ኦል ይኬ ጉድናሌ መራፍ መጋላና ኖሰና ጉዶ ኬሰ ገጥይሱዳን ኡመት የከደለገን ከነን ሂደመኔ ቱራኒን አከሳማም ጄቀሙፍ ምርግሳ ከዲተሙ ከንጎዴ ሁምነ ገረጀበይሰሰና ጀራን ዱለሰነ ኬሰት ልቡን ሳኒ ከደርብ ኦቦሰኩ ቱሬ ጌታቾ ሀሌላ ከበከካ ራወነ ረከጀራን አከራጋት ከቱቀም ሰነድሮ ፕሬዝዳንት ናንዶ ትግራይ ድራኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይረራቱን ረት ኦፋማጅራ ፈከኛፍ ገማ አማራቲን ገማ ኤርትራቲን አከሱመስ ሞቱማን ፌደራላስ ኑዌራሩፍ ቆጳጅሩ ከጀዱቱ ጠጋማቱሬ ገሬን ውሃት ሀሌላ ሰነ ኦፍራ ኢትሱፍ ከራወነ እናጀደን ጠጋማ ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያፍ ገማ ኢትሰብያን አከምትላለም ኤኙ ድርሴ ሀሌላ ሰነ ራወተ ከነንቱ ቀመኒ አለ ረጋ ከብሮን ማልቱ ጅረጀቹን ጋፊ ጽዮን ጋፈቴፍ ጀነራል መሐመድ እና ዴቢሰን
እዚህ ላይ ሁለት ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎች ላይ መግባባት መቻል አለብን። ይኸውልሽ ጥቅምት 24 ከመድረሱ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አሰልጥነው ያወጧቸውን ብርጌዶች
አስረት ውጋ ቀበተማ ታይ ለመረት ወሊገሉ ደንደው ቀምና ውያን ጋፍ ድግደሜ አፍሪቱን አቀቢንዱር ሙርነ ወራና ኢሳን ለንጅሰኒ ቆጴሰን ሆጂነጋ ኤክሲሱ መቃጀዱን ናኖ ሞራ ራያን ኢትሰብያ ከሰ ቁበቴ ጅርቡ ፈቺሰን ሞራሌ ጅረን መረት መርሰኒሩ ሰደፋን ኦንኮሎሪስ ድግደሜ አፍርዋሬ ቦድ ሞቱማን ፌደራላ እና ማለቅ ጅጅረሜ ትግራይፍ ኡመቴ ትግራይስ አርገቹ ቀበ ከጀዱን ማለቀኒ አንቶኖቪዳን ኤርግ ቡፈተ ጠያራ ራሳማኒሩ ረመዲ ሆገናቱ ቱሬ ጅጅራ ሁምኖቲ ቱሬ ሰነጉ ፈቺሰኒሩ አከሱተኤ ሞቱማን ሆማን ጀኔ ኡምኒ ወራና ድርቀማፍ ትግራይራ ጋር አደ ወራና ከብሮት ሶሶኡፍ እና አጀጀም ጉፈቺሰኒሩ ትግራይን አከሰኑ ቱንታን አከኒ አቺበውፍ ኡምኒ ከብሮን ገመስ አከንሴን ኦፊሳዩ ጋሬንኩም በካ እንሰደፋንሞ ወራና ሰና አከሳን ጀልቀበን ከሙልሱ ናኖ ማረካ ጅሩ ራያን አጀጀ ወራና ገመካባ ደቂቃ ፍርተሚ ሸንከሰቶ አነጅራ nu waliin hojjechuuf fedha agarsiisaniiruu jedhan. Dhufanii nu weeraran, dhukaasa nutti banan, ka jedhu utuun taane raayyaan ittisa gama kaabaa nu waliin hojjechuuf fedhii agarsiiseera. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo kabroo jirtanis mootummaa naannoo Tigraay waliin dhaabadhaa waamicha jedhu dabarsan. Odeeffannoon kun ragaa akka ta'utti lafa jira. Olola isaan dursanii lola nurratti banan jedhuuf ragaas hin qaban, dhiyeessuus hin danda'anii jedhan. Meejar Jeneraal Mohaammed ittaansuudhaan guyyaa leellaansuun irratti raawwatame raayyaan ittisa biyyaa hawaannisa ittisuuf bobba'ee daa'imman maatiin irra hin jirre nyaachisaa hawaasa COVID-19 miidhame gargaaraa oole. Hoogganaan immoo haaromsa maqaa jedhuun iggitanii gara galgalaa mooraalee jiran mararratti yeroo tokkichar raayyaa waraanaa irratti haleellaa raawwachuun isaanii shakkiin qabu. Kan sekuutireen tarkaanfii akka bakakkaa jedhe tarkaanfii ganiinsaa isaan fudhatanii jedhan. Haleellaa akka bakakkaa dhuguma jalqabaniiru. Ibidda isaan qabsiisan garuu isaanuma galaafate. Rasaasa duraa kan dhukaase garuu isaan ture jedhan. Waraanni ittisa biyyaa gamas ture hanga guyyoota 2-3 ofirraa ittisaa ture. Sana booda waraanni ittisa biyyaa akka haaraatti gurmaa'ee hojii farra haleellaatti kaseenee jedhan. Daandii wal qunnamtii waraanaa jijjiiranii akka inni wal hin argine taasisaniiru, iggitaniiru, kuusaa meeshaalee to'ataniiru. Gochaalee kana mara erga raawwatanii booda hojiin farra haleellaa fudhatame humna sana dhabamsiisuudhaan Tigraay keessatti seera kabachiisuun danda'ameera jedhan. Yeroo ammaa immoo dhiyeessii gargaarsa namoomaa laalchisee rakkootu jira, dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jira. Namoonni waraansisuun isaaniin ilaallan mirgi isaanii dhiitameera. Dubartoonni humnaan gudeedamaniiru, namoonni ajjeefamaniiru, fixiinsi jamaa geggeessameera ka jedhaman gabaasaaleen jaarmolii mirga namaa sadarkaa addunyaaf miidiyaalee sadarkaa addunyaan guyyaa guyyaatti gabaasamaa jira. Waraanni sun erga dhaabate waan geggeeffamu humtuu erga hin jiraanne namoota miidhamaniif gargaarsa namummaa dhiyeessuun waan hin danda'amneef maaliifi? Bulchiinsi naannoo sanaa kan yeroo konkolaataawwan sosso'uuf yaaddoo nageenyaa qabu jechuudhaan irra deddeebi'uun ibsa kenna. Meejar Jeneraal Mohaammed deebii kennaniiru.
እኔ ትግራይ ላይ በጦርነቱም ጦርነቱ ከቆመ በኋላ እንደጋግሜ ሄጃለሁ። አንዱ የግንኙነት ማቴሪያሎቹን አውድመዋቸዋል በቀላሉ ተኳል ነበሩም።
አን እና ወራንሰ ሰነ ቦዴስ እረደደብዩን ገመስደቀራ እንይቶኮ ሜሻሌ ቁንንምቲ መንጫሰኔሩ አከሰልባት በከቡሱን እንደንዳምኒ ተጃጅል ኢብሳ አደጭቴራ ተጃጅላው ወንከብሮን ሁምነ ኢብሳ ወሊን ወልቀበተን kan akka baankii bishaaniif baaburri minaandaa qudhaabateera. Sadaffaan daandilee firqichawwan manca'aniiru. Waajjiraaleen saamamaniiru. Buufataaleen fayyaaf hospitaaloonni daawaaleen saamamanii gara bosonaatti fuudhamanii deemaniiru. Kan biraan humni kun lafeen dugda isaa hin dhaamu namoonni hidhatanii bakka adda addaatti tamsa'an carraa argataniin adeemsa kana gufachiisuuf hojii guddaa hojjetaa turan. Waaltaaleen sun tajaajila akka hin kenninetti macca'uun isaanii humnoonni tamsa'an kun immoo meeshaalee atomaatikii kilaashii hanga rasaasa 30 nyaatu. Namni qabate tokko bosona yookaan daandii tokko irra dhokate waa baay'ee balleessuu danda'a. Kanneen kana fakkaatan malee waraanni waan jiraateef miti. Mootummaan gargaarsi sun akka hin kennamne dhiibbaa gochuu dhabee miti. Kabroon immoo uummatumtiyyuu bakka gargaarsitti kennamu dhaqee akka hin fudhanne ijaarsa 1-5 jedhu qabaniin ewahaatiin akka waaqaatti ilaalaa waan turaniif shakkiitu ture. Kun hunduu walitti dhahame hojiin dhiyeessii gargaarsaa salphaa akka hin taane godhe. Akkaataan teessuma lafaa Tigraayis jira. Hojii hojjetame illee ibsuudhaaf fedha kan hin qabaanne namoonni hawaasichi na geggeessa jedhee yeroo filates fedhii hin qaban. Buufati fayyaa cufamee ture banamee wal'aansa kennaa utuu jiru gaazexeessonni dhaqanii haalli amma jiru maal fakkaata jechuun ennaa gaafatan deebisuuf fedhan agarsiisne. Gargaarsa kennameef namoota gargaaraman garuu an ofii koo achi dhaqee argeeraa jedhan. Waan jiru dubbachuun isa kana duraa odeessuu itti fufan kan jedhan Jeneraal Mohaammed uummatichi saamamuun mirkana. Kan saames juntaadhaa jedhan. Hidhamtoota 10,000 ol gadhiisee, yakkamtoota gadhiisee, ofiis saamee, uummata saamicha barsiise jedhan. Maallaqa xayyaararraa saamee kadeem, warqeef dawaalee saamee, juntaan deem, harcaatuu isaanii dargaggoonni yoo fayyadaman kun nama ajaa'ibu. Kana maraaf kan itti gaafatamu juntaadhuma jedhan. Meeshaa waraanaa saameenis gara Baahir Daariif Gondaritti rookkeettii furguggisuudhaan lubbuu namaa galaafate, qabeenyaa mancaase, biyyoota hollaatti dhukaase, misiraachoo dhageessise tun taane lubbuu balleesse. Biyya hollaa waliin illee shakkiin akka jiraatu godhe. Kanaaf Tigraay keessatti kan uumame maraaf sababaan juntaan kan uume jedhaniiru. Kabiroo ijoolleen durbaa humnaan gudeedaman ka jedhu waraana keenya irratti illee raawwatee kan adeeme waa hedduutu jira. Inni ofiisaa wal fakkeessee yuunifoormii uffisee kabobbaasetu jiru. Humnoonni badii maqaa raayyaa waraanaan gandeen keessa deemanii yakka hedduu dalagaa jiruu jedhan. Miseensi waraanaa tokko lama ka dogoggore yoo jiraate qajeelfama qabna. Namoonni dhuunfaallee yoo dogoggoran waaltaa qabee seeratti dhiyeessu qabna jedhaniiru. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa ituu nafin dubartoonni 108 humnaan gudeedamanii hospitaala keessa jiraachuu kanaafis immoo irra hedduu kan himataman loltoota Eertiraa gamas jiran jedhama. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaa Eertiraa laalchisee waan ifa ta'e ka jedhen qabu. Loltoonni Eertiraa daangaa ce'anii lammiiwwan Itoophiyaa irratti dhiittaa mirga namaa geggeessan ka jedhame laalchisee ragaan qabdan maali gaaffii jedhuuf ennaa deebisan.
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ መከላከያ ዩኒፎርም ቀድሞ አዘጋጅቶ መቀሌ ዙሪያ ላይ ጄኖሳይድ ለመፈጸምም ተዘጋጅቶ እንደነበረ የነበረን
ዩኒፎርም ራያ የተሰብያፍ ካን ኤርትራ ዱሴ ቆጴ ሱራን ናኖ መቀሌ የተስፍጥን ሰገገሱፍ ከሮሴ አከቱር ኦዴፈኖ ጅሩ ቡራ ጎደነ ራያን እትሰብያ መቀሌ ኢቱንሴንን እብስነይ ጅራ ካናፍ ኦዴፈኖን ኩን ኡጋር አባቴ ኤፈመታናን seeraan deebinitti kennama. Nuti garuu akka waaltaa keenyaatti kan nuti beeku haleellaa sana kan duratti raawwate juntaadha kan injifate immoo nuyi. Ammas kanneen badii dalagan adeemsa seeraatti dhiyeessaa jirra. Sababa kabiroo uumuun waan isaan irra tureef sababa kana uuman jedhan. Kanaaf nuti hojii biyya oolchuu hojjetaa jirraa jedhan Jeneraal Mohaammed. Gama raayyaa ittisa biyyaan namni meeqa akka du'e qabeenyaan meeqa akka manca'e ni beekamaasa jedhuuf illee eegee ni beekama jedhani. Waltaan waraanaa naamusa ofiisaa qaba waan ta'eef amma hagas jechuu hin danda'u jedhaniiru. Injifannoo argameen innaa ilaalamu garuu lolli sun of eeggannoodhaan waan geggeeffameef hagas miti kasaaraa xiqqoodhaan injifannoo guddaan kan itti argamedha jedhan.